Bună dimineața, astăzi e joi, 18 octombrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. La această oră la Chișinău sunt 9 grade, cerul este senin și va rămâne așa pe parcursul întregii zile. La prânz maximile vor depăși 23 de grade, iar spre seară vor coborî până la 17 grade Celsius. Din sumarul ediției, cresc sau nu prețurile în raport cu salariile în Republica Moldova? Răspunsul la această întrebare vom încerca să-l aflăm în emisiunea de astăzi, pornind de la o afirmație a premierului Vasile Tarlev, care susține că presa prezinte eronat informațiile despre situația economică din Moldova. Invitatul din această dimineață este ex-ministrul economiei Valeriu Lazar. Ce așteaptă cu atâta nerăbdare monopoliștii, ne va spune azi Iulian Ciocan în rubrica sa Realitatea cu amănuntul, care este statutul și menirea televiziunii, vom afla din jurnalul de corespondent al lui Alexandru Călinescu și la Lisabona începe summitul Uniunii Europene, iar corespondentul nostru pe probleme europene, Dan Alexă, va trece în revistă principalele probleme de pe agenda. Valeriu Cațăr a cumpărat ziarele. Valeriu, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena, bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Ce subiecte abordează azi gazetarii?
Gazetarii se axează din nou pe relațiile moldo-române, cele foarte încordate după incidentul de vineri de la graniță.
Vom afla cu siguranță mai multe, dar ceva mai târziu, pentru că începem emisiunea cu buletinul de știri redactat și prezentat de Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Președintele american George Bush avertizează că un Iran înarmat cu arme nucleare ar putea duce la declanșarea unui nou război mondial. Parlamentul Turciei a votat legea care permite armatei să atace poziții ale gherilelor kurde PKK din nordul Irakului și liderii celor 27 de țări din Uniunea Europeană încep astăzi la Lisabona o reuniune la vârf de două zile pe tema Tratatului Uniunii. Și acum știrile pe larg. Președintele Statelor Unite George Bush a avertizat că un Iran care ar deține arme nucleare ar putea duce la izbucnirea unui nou război mondial din cauza dorinței exprimate de liderul de la Teheran de a distruge statul Israel. Dacă Iranul ar avea arma nucleară, ar fi o amenințare periculoasă la pacea lumii. Avem un lider care a anunțat că vrea să distrugă statul Israel, așa că le-am spus oamenilor că dacă vor să evite un al treilea război mondial, ar trebui să îl împiedicăm să aibă cunoștințele necesare pentru a construi o armă nucleară, a spus George Bush, care a adăugat și că așteaptă să afle de la președintele Rusiei Vladimir Putin despre întâlnirea pe care a avut-o în această săptămână la Teheran cu președintele Iranului Mahmoud Ahmadinejad. În declarații făcute la Teheran, Putin a spus că nu are nicio dovadă care să sprijine suspiciunea că Iranul este în curs să obțină arme nucleare. Iranul neagă și el că programul său nuclear ar avea și o dimensiune militară. Parlamentul Turciei a aprobat o moțiune la cererea guvernului permițând operațiuni militare peste granița din nordul Irakului împotriva bazelor gherilelor kurde ale Partidului Muncitorilor din Kurdistan, PKK. Moțiunea a fost votată cu o majoritate covârșitoare, 507 voturi pentru, 19 împotrivă. Președintele american George Bush a spus că nu crede să fie în interesul Turciei să trimită trupe în Irak. Practic, Turcia are deja trupe staționate în Irak de o bună bucată de vreme, a spus liderul de la Casa Albă. Președintele Irakului, Jalal Talabani, de naționalitate kurdă, a cerut și el Turciei să nu recurgă la forța armată împotriva gherilelor kurde din nordul Irakului. Fostul premier al Pakistanului, doamna Benazir Bhutto, se va întoarce astăzi după 8 ani de exil în țara sa. Benazir Bhutto va intra în campania electorală și a avut convorbiri pe tema unei colaborări politice cu președintele Pervez Musharraf. Musharraf i-a garantat amnistierea faptelor de corupție pentru care a fost condamnată în trecut. Liderii celor 27 de țări ale Uniunii Europene se vor întâlni astăzi și mâine la Lisabona, în Portugalia, pentru o reuniune la vârf în care urmează să discute un tratat de reformă a Uniunii, care ar permite funcționarea sa în deceniile viitoare. Italia, Marea Britanie și Polonia sunt țările care au anunțat că doresc modificări ale schiței de tratat european. Mai multe informații, cum spuneai, imediat în timpul emisiunii. Și în meciurile de fotbal de aseară, din cadrul calificării pentru campionatul european de fotbal din 2008, în grupa C, echipa Moldovei a învins cu 3-2 echipa Maltei. În fruntea grupei se află Grecia cu 25 de puncte, urmată de Norvegia cu 20. Moldova are 9 puncte. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana, te aștept cu toate știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. una din ședințele recente de guvern, premierul Vasile Tarlev a mustrat presa de la Chișinău pentru că ar prezenta eronat informațiile despre situația economică reală din Republica Moldova. Șeful cabinetului de ministri a ținut să precizeze că salariul mediu pe economie, de exemplu, a crescut cu aproximativ 28%, fără să precizeze în ce perioadă anume. Astfel că scumpirile din ultima vreme, a adăugat premierul, nu ar fi atât de importante încât să depășească puterea de cumpărare a moldovenilor. Totodată, Vasile Tarlev a calificat drept ineficientă activitatea Institutului de Economie, Finanțe și Statistică de pe lângă Ministerul Economiei, care a subliniat premierul are rolul cel mai important în procesul de stabilire a prețurilor și tarifelor. Încercând să se convingă dacă premierul are sau nu dreptate în ceea ce privește raportul prețuri-salarii, colega noastră Liliana Barbaroșie a mers mai întâi la piață.
La piața centrală din Chișinău, unde am fost într-o scurtă prospecție, am constatat că de câteva săptămâni moldovenii plătesc cu mult mai mult pentru lapte, mezeluri, ouă sau ulei, iar majorările au fost precedate și de cele la făina de grâu sau porumb. Ar fi vorba de scumpirile de pe piața internă, în condițiile în care seceta a redus drastic roada din acest an.
E scumpă, dar ce să facem? Nu s-a făcut ideal. Cât asta de acasă din grădin la noi atâta? 5 lei.
E cam scump.
Anul ăsta răsărita e foarte sacă, în primul rând, și iese puțin. Și cumpărătorii am o cumpără mai puțin. Cum atunci era ulei 10 lei, 11, 13. Și amul el s-a ridicat la 20 și 18 lei litru.
Pastele s-au scumpit foarte tare. A fost 12, acum 15.
Ouăle erau 12, azi 14.
Cumpărătorii tratează scumpirile în mod diferit. Unii cu înțelegere pentru țăranii care au avut de înfruntat seceta și, prin urmare, au afișat prețuri mai mari la produsele agricole, alții însă extrem de nemulțumiți.
Prețurile cresc pe ceas, aș spune, nu mai zic pe zile. Dar având în vedere că nu se mărește nici salariul și se depreciază valuta, mă miră faptul, de unde se măresc prețurile astea?
Când ar ridica pensia asta mai mare și lumea și mai sănătoasă, ar mânca o gățe și un copilaș acolo, dar și n-ai pe și lua. Am apropiat, am vrut și eu mai ieftin ceva, dacă văd că e cam scumpșor și am adus niște prăsați, le-am dat mai mult pomană. Ne ajungeam arumit.
Da, nu este dacă nu plouat și lumea s-a cheltuit cu dată.
Foarte scump, ca în Europa.
Cei mai afectați par să fie totuși cei de la sate. Iată ce mi-au spus mai multe sătence pe care le-am surprins în una din zilele trecute, stând la taclale într-o mahala din localitatea Recereșnoveț, raionul Soroca.
Și mâncă.
La oraș te cumpără. Așa cumpărăm noi în tăt.
Madre 10 lei, iar așa și capiția, mă dăm 10, s-o scumpită. Și oriet, riscă 16 lei.
Cumpăr care are, dar ești adică și așteaptă să moară.
Cartofă n-am, fasolă n-am, am pus, căpșoi n-am, nică, uloi n-am. Trebuie cărbun, trebuie lemn.
Bucătar de grăun sunt 50 de lei.
Și bai din colderul de grăun, hai cu chinul.
Ba, că n-am, că am vândut-o, că n-am nică, tătă am avut, tătă am, nu scâni n-am. Ba, că n-am, un sac de pâine de grâu, 275 de lei. De unde, doamnă, bani?
Voi mai adăuga că optimismul premierului nu este împărtășit nici de analiștii de la Chișinău. Economiștii de la Expert Group, spre exemplu, au declarat la începutul acestei săptămâni că creșterea prețurilor din septembrie ar putea spulbera ținta unei inflații sub 10%, obiectiv convenit cu Fondul Monetar Internațional pentru anul în curs. Eliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Vom mai adăuga că prețul la petrol pe piața internă ar putea crește și el în cel mai scurt timp. Importatorii spun că zilele trecute tona de benzină pe piața mondială s-a scumpit cu aproape 30 de dolari, iar cea de motorină cu peste 20. Dar trebuie să precizăm că această tendință de creștere a prețurilor la petrol e o tendință mondială la moment. Am încercat să aflăm și de la demnitarii de la Ministerul Economiei ce cred ei despre evoluția prețurilor din ultima vreme, însă aceștia s-au dovedit a fi indisponibili. Vom încerca totuși să aflăm de la fostul ministru al economiei, Valeriu Lazăr, de ce creșterea prețurilor sesizată de oameni nu coincid cu indicatorii invocați de premier. Domnule Lazăr, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Lazăr, de ce statisticile oficiale se potrivesc prea puțin cu impresia oamenilor?
De fapt, statisticile oficiale se referă la o situație per total pe țară, chiar după metodologia de calcul a indicelor prețului de consum, și nu întâmplător se zice că inflația este problema sau este dușmanul cel mai mare a celor săraci. Da, într-adevăr, salariul mediu pe economie crește, zic așa, ceva mai repede decât indicele prețurilor de consum. Dar să nu uităm că este o medie pe economie, care include și salariul lucrătorilor bancari, dar și salariul celor din agricultură, la care v-ați pomenit. Respectiv, suferă și cei mai înstăriți, dar pentru cei săraci, media salariul lor real este mult sub medie și deci, respectiv creșterea aceea ei nu o resimt. Ei resimt totuși în primul rând creșterea prețurilor.
Deci, ca să înțelegem, nu corespunde creșterea economică raportată de guvernul Tarlev nevoilor de zi cu zi ale cetățeanului simplu, ale celui care are a unui salariat de la buget, de exemplu, și nu a unuia dintre cei care pot să-și cumpere o căciulă de undatră, așa cum spunea premierul Tarlev.
Spuneam, de fapt, este o magie a cifrelor și statistica oficială așa este dintotdeauna și a fost. Vă spuneam, media pe economie, într-adevăr, crește. Dar vă spuneam, media se face matematic și din cel care are 10.000 de lei pe lună și din cel care are 300.000 de lei pe lună. Respectiv, cel cu salariu sub medie sau mai aproape de partea de jos a diapazonului după care se calculează prețul, nu prețul, salariul mediu, el este afectat în primul rând. El nu reușește cu salariul lui după creșterea prețurilor. Dar pomeneați mai sus și de capacitatea de comparare a moldovenilor.
Adică se mărește prăpastia dintre cei săraci și
asta
cei bogați?
Asta e, sigur, sigur. Și de fapt capacitatea de comparare mai puțin depinde de salariul pe care îl primesc oamenii din Republica Moldova. Nu e secret pentru nimeni că de fapt capacitatea de creștere la moment este asigurată preponderent din remitențe și atâta timp cât se apreciază valuta națională. De fapt, dolarul care îl primește de la rudă sau de la fiică sau de la altcineva din exterior, cu acel dolar, mergând cu el la casa de schimb valutar, el obține mai puțin lei deja și respectiv și în sensul ăsta scade capacitatea de cumpărare. Și, de fapt, având doi factori, pe de o parte creșterea inflației, pe de altă parte aprecierea valutei naționale, de fapt, pentru cei care trăiesc din remitențe și au sau nu au deloc sau au un salariu aproape de limita de jos, e o problemă.
Domnule Lazar, și în acest caz are guvernul mecanisme eficiente de echilibrare a prețurilor în raport cu veniturile reale ale oamenilor?
În asta și constă pericolul, fiindcă deja se resimte dorința unui guvernanță de a aplica niște instrumente administrative. Nu se luptă cu prețurile cu instrumente administrative, adică nu se abordează direct problema. De fapt, cu inflația luptă Banca Națională prin instrumente monetare, etc. Guvernul trebuie să vină prin politici. Guvernul trebuie să asigure climat investițional favorabil pentru a dezvolta producerea de mărfuri, servicii competitive. Adică nu putem administrativ să, zic așa, să facem interferențe groșolane în mecanismul de formare a prețurilor în o economie de piață. Dacă nu este o ofertă de produse și mărfuri calitative la un preț accesibil, la cererea în creștere, respectiv vom avea creșterea prețurilor. Eu cred că guvernul trebuie să-și în continuare și mult mai mult să muncească în ceea ce privește asigurarea unei oferte competitive care trebuie să vină, de fapt, din partea industriilor locale. Și guvernul nu poate interveni direct și a fi cea mai mare greșeală de a interveni administrativ prin institut sau prin alte, zic așa, instituții pe care le are la îndemână pentru a opri creșterea prețurilor. Creșterea are o argumentare economică și dacă vii cu niște instrumente administrative atunci când există premise de ordine economic, în afară de efecte negative nu poți obține.
Domnule Lazar, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat cu Valeriu Lazar, ex-ministru al economiei, despre creșterea prețurilor în Republica Moldova. Este 7:13, urmează revista presei și îl rog pe Valeriu să ne spune pe scurt principalele titluri și ce scriu editorialiștii noștri.
Mai întâi, fluxul citează azi pe Vasile Tarlev, pe care l-am pomenit adinauri, cu declarația că își dorește o mai bună colaborare cu presa, mai nou.
Să sperăm.
Dar nu asta e subiectul principal al presei de azi. Ziarele continuă să dezbată cu maximă intensitate agravarea tensiunilor dintre Chișinău și București. Cioroianu taxează dur declarațiile lui Stratan, este titlul din prima pagină a fluxului, care precizează că șeful diplomației române a cerut din nou deschiderea celor două consulate la Bălcica Hull. Fluxul îi mai reproșează Lidiei Guțu, ambasadorul Moldovei în România, că a dat răspunsuri evazive în loc de explicații la Ministerul Român de Externe, unde a fost convocată ieri pentru a răspunde de ce câteva delegații românești au fost săptămâna trecută întoarse de la vama moldovenească. Și scrie că Parlamentul European nu agrează războiul lingvistic dintre Moldova și România. Într-un editorial intitulat Geopolitica limbilor, Moldova suverană a mai găsit însă Uniunea Europeană folosește sintagma limba moldovenească. E vorba de ghidul de teren al principalelor limbi europene, editat în cadrul Direcției Generale de Traduceri, aflat în responsabilitatea directă a Comisarului European din România, Leonid Orban. Pe de altă parte, Timpul reia un comentariu semnat de fostul premier român Adrian Năstase, care se întreabă în ce limbă oare erau scrise etichetele de vin pe sticlele dăruite de președinte, etichetele de pe sticlele de vin dăruite de președintele Voronin președintelui Băsescu. Mesajul pe care Voronin pare să-l fi dat grănicerilor săi, în opinia lui Năstase, este: vă ordon, blocați prutul. Iar Gheorghe Budeanu avertizează tot în timpul, faptele de ultimă oră sugerează că de grabă se va trece la acțiuni anti-europene. Cine are ochi să vadă, a înțeles că Voronin face integrare europeană, precum Iurie Roșca a făcut unire cu România, am citat. Dar până una alta la hotarul moldoromân, păca, fios păcoina, scrie ziarul de gardă.
Valeriu, te rog să nu ne limităm doar la un singur subiect. Mai scrie și altceva presa?
Sigur, deși nu prea mai am timp, dar ziarul de gardă mai anunță că Agenția Spațială Americană a făcut poze ale secetei din Moldova. Moldova suverană redeschide dosarul transnistrian și scrie că Tiraspolul ar putea face un pas în întâmpinarea Chișinău. În legătură cu care, probabil potrivit fluxului, deputații transnistreni torpilează inițiativele liderului de la Tiraspol, Igor Smirnov, care s-a grăbit mai devreme să respingă ultimele propuneri ale autorităților moldovene, iar Timpul îi acuză pe comuniști că vor să repună în funcție încă o mahină propagandistică pentru a inunda școlile cu filme în care istoria va fi trunchiată pe placul guvernării.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:16, urmează știrile din partea a doua a emisiunii. Oana, ai legătura la Praga.
Președintele american George Bush a avertizat că un Iran înarmat cu arme nucleare ar putea duce la declanșarea unui nou război mondial. Parlamentul Turciei a votat legea care permite armatei să atace poziția ale gherilelor kurde PKK din nordul Irakului, spre îngrijorarea comunității internaționale. Liderii celor 27 de țări din Uniunea Europeană încep astăzi la Lisabona o reuniune la vârf de două zile pe tema Tratatului Uniunii. Grănicerilor care au îngrădit accesul în Republica Moldova pentru delegațiile române care urmau să participe la sărbătoarea Hramul Chișinăului, li s-a aplicat mustrare aspră, a declarat presei Igor Kolenov, directorul Serviciului de Grăniceri, după ședința de ieri a Guvernului. Kolenov a spus că după investigația realizată, doi colaboratori ai Serviciului de Grăniceri au fost sancționați disciplinar. Igor Kolenov a declarat că este vorba de un caz singular. Președintele Ucrainei, Victor Iușcencu, s-a declarat gata să numească un prim-ministru la alegerea coaliției portocalii anunțată ieri între blocul pro-prezidențial Ucraina Noastră și blocul Iuliei Timoșenko. Potrivit analiștilor, funcția de premier îi va fi acordată doamnei Timoșenko. Ministrul slovac al apărării a anunțat că țara sa își va dubla efectivele militare din Afganistan la 111 militari în 2008. În prezent, Slovacia are desfășurat în sudul Afganistanului 57 de militari. Ambasadorul Rusiei la Uniunea Europeană a apreciat că data de 10 decembrie nu ar reprezenta un termen limită pentru convorbirile pentru viitorul provinciei Kosovo. Guvernul Georgiei a anunțat că dorește suplimentarea bugetului apărării la 855 de milioane de dolari, cu peste 100 de milioane de dolari mai mult decât are acum. Guvernul de la Tbilisi a anunțat că Georgia are nevoie de acești bani pentru a continua reforma armatei în vederea atingerii standardelor Alianței Nord-Atlantice, și oficialitățile chineze au denunțat Statele Unite pentru onorurile acordate liderului spiritual tibetan Dalai Lama, laureat al Premiului Nobel pentru Pace din 1989. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Oana! Mai multe știri, analize și comentarii le găsiți pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețul este europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
O întâmplare aparent insignifiantă. În seara zilei de 16 octombrie, acasă, am auzit țărâitul telefonului și am ridicat receptorul. Nici n-am reușit să spun alo, că vocea metalică a unui robot m-a somat în română, apoi în rusă, să plătesc până la sfârșitul lunii serviciile oferite de compania Molt Telecom. Mărturisesc că avertismentul cu pricina m-a cam nedumerit, și asta pentru că în aceeași dimineață fusesem la poștă și plătisem deja suma indicată de factură. Mirarea mea e justificată și pentru că nu sunt un rău platnic. Alerg la poștă cu factura imediat ce o primesc și de obicei plătesc serviciile cam pe la mijlocul lunii. Care e problema? De ce monopolistul e atât de nerăbdător? O fi sărăcit între timp? M-am întrebat. Nu-i vorba, există oameni lipsiți de simțul responsabilității, care uită să plătească. Acestora robotul trebuie să le telefoneze. Dar de ce el trebuie să mă sune pe mine, omul conștiincios? Nu pot înțelege nici în ruptul capului. Aș fi fost mai indulgent dacă robotul Moltelecomului mă suna la sfârșitul lunii, după ce constata că nu m-am grăbit să plătesc. Consider deci că MOL Telecomul ar trebui să fie mai selectiv și să sune nu chiar la mijlocul lunii. O discuție cu un angajat al MOL Telecomului a avut și un prieten de-al meu. Îl sunaseră și pe el pentru a-l avertiza să nu uite să plătească. În momentul în care prietenul meu a întrebat de ce anume pe el, cel care plătește cu regularitate, îl sună, angajatul MOL Telecomului a pus receptorul în furcă. Un răspuns pe măsura importanței companiei. În concluzie, cei de la MOL Telecom își fac degeaba griji. Cine are nevoie de telefon fix va plăti cu siguranță, iar cine uită să plătească nu va uita altă dată după ce va plăti amenda pentru reconectare. Așa că ar fi bine ca roboții MOL Telecomului să ne lase în pace.
Ecologiștii moldoveni sunt tot mai nemulțumiți de construcțiile neautorizate din capitală și cer autorităților publice să ia măsuri în acest sens. Ei spun că multe obiective sunt construite chiar pe terenurile de joacă ale copiilor. Verzii cer stoparea lucrărilor și reexaminarea tuturor deciziilor și autorizațiilor eliberate până în prezent. Aflat mai multe, Valeria Vițu.
Președintele Organizației Teritoriale Chișinău Mișcării Ecologiste, Vladimir Caraba, crede că actuala conducere a primăriei poate să pună capăt ilegalităților comise de vechea administrație a capitalei, care ar fi atribuit ilegal mai multe loturi de pământ pentru construcția unor blocuri de locuit în cartierele municipiului.
Mesajul nostru este de a nu admite în continuare edificarea acestor blocuri locative.
Cei care sunt afectați cel mai mult de pe urma construcțiilor neautorizate, spunea Caraba, sunt chiar cetățenii. Și iată de ce.
Însuși spațiul vital pentru acești oameni se reduce foarte mult. Copiii n-au unde să se juca, oamenii nu au unde usca rufele, nu au un scoar unde să se odihnească. Mai sunt încă zeci de asemenea autorizații care sunt ascunse și în orice moment, în orice zi, dimineață, seara pot să apară constructori.
Dar ce cred chișinăuienii despre construcțiile ilegale?
Dacă la noi e o gradă, vă fășesc copiii de-am la unii. Cui trebuiește să întreabă că clădirește? N-are nicio frumusață, te uiți împrejurul ei. El trebuie strâștet ca să-și facă fasadul lui.
Dar de-amă că încurcă la alții. Asta eu cred că nu e bine. Trebuie de fiecare dată autorizată, fie făcut legal. Înainte, într-adevăr, era strict în privința asta. Mă, că nu e autorizată, îmi pare că nu-i bine.
L-am întrebat pe primarul Dorin Chertoacă în ce măsură reprezentanții administrației locale sunt preocupați de construcțiile neautorizate din sectoarele Chișinăului.
Preturile mi-au transmis o listă a construcțiilor neautorizate din sectoare. Direcția Autorizare Disciplină în Construcții a verificat încă o dată situația, a descoperit și alte clădiri. Nu este expus să mai fie și alte construcții neautorizate, pentru că în ultimii ani de zile acest fenomen a fost încurajat. Din punctul de vedere al primăriei, orice construcție neautorizată va fi demolată, pur și simplu. După aceea, să facem cât mai multe presiuni asupra Inspecției de Stat în Construcții, să adopte o poziție corectă și legală, nu una de acoperire a ilegalităților comise în primărie anterior alegerilor.
Amintim că în anul 2004, guvernul a interzis construcția unor noi clădiri pe terenurile din imediata apropiere a blocurilor locative. Se pare că agenții economici nu țin cont de acest lucru. În ultimul timp, tot mai mulți locuitori ai capitalei se plâng că, fără acceptul lor, sunt demarate construcții chiar sub geamurile blocurilor în care locuiesc, fie vorba de benzinării sau chiar centre comerciale. Valeria Vițu pentru Radio Europa Libera.
Să auzim acum care este în prezent menirea televiziunii în opinia profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu.
Difuzarea la televiziunea română a unei înregistrări realizate în timpul unei anchete a stârnit, cum era de așteptat, discuții aprinse. Nu e normal, s-a spus și pe bună dreptate, ca o piesă de dosar să devină publică atâta vreme cât ancheta este în curs. Da, dar era vorba de imagini ce prezentau interes național, au replicat alții. Dincolo de această dispută, suntem puși în fața unei situații ce privește însuși statutul și menirea televiziunii. Ar fi de observat mai întâi că televiziunea nu se poate substitui judecătorilor și procurorilor. Justiția se face la tribunal, nu pe micul ecran. În al doilea rând, s-a încălcat dreptul la viață privată atâta vreme cât procurorii nu stabiliseră că respectivele imagini sunt elemente acuzatoare. Dar cine mai ține astăzi cont de frontierele dintre public și privat? Moda este a emisiunilor live, a reportajelor care intră în intimitatea caselor și a familiilor, a striptizului moral, a etalării necazurilor și bucuriilor, a exhibiționismului telegenic. Dacă ridici vreo obiecție, se răspunde. Asta vrea publicul. Raționament pervers pentru că publicul a fost condiționat în acest sens. Și mai apare un argument. Ratingul. Vrei rating, îți trebuie senzație, violență, adevărul, golgolul. Nu suntem dea departe, de momentul când vom vedea în direct o naștere sau o sinucidere în fața camerei de luat vedeți. Ratingul va fi indiscutabil asigurat. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Este ora 7:24, trecem la actualitatea internațională. La Lisabona începe astăzi summitul statelor din Uniunea Europeană și problema principală care urmează să fie abordată la reuniune este reforma instituțiilor europene, relatează corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
Reforma instituțiilor europene era anunțată de multă vreme și în ultimii ani fiecare țară care a deținut președinția rotativă a Uniunii a încercat să aplaneze divergențele care opun țările membre în privința uneia sau alteia din reformele propuse. Portugalia, care deține actualmente președinția Uniunii până la sfârșitul anului, speră ca reuniunea la vârf, care se ține joi și vineri la Lisabona, să ducă la rezolvarea ultimelor puncte litigioase. Noul tratat instituțional a fost discutat luni la Luxemburg de către miniștrii de externe, rezultatul negocierilor acestora fiindu-le prezentat joi liderilor celor 27 de țări ale Uniunii. Acest tratat este succesorul defunctei Constituției Europene, care a fost respinsă în 2005 în referendumuri în Franța și Olanda. Multe reticențe ale guvernelor au fost deja înfrânte. Se consideră astfel că guvernul lui Gordon Brown va accepta tratatul după ce Marea Britanie a obținut o clauză specială prin care își rezervă dreptul de a nu aplica capitolul justiției și nici pe cel al cooperării între poliții, la fel cum nu va aplica nici Carta Drepturilor Fundamentale conținută în tratat. Polonia părea de asemenea că ar pune o problemă, cu atât mai mult cu cât duminică vor avea loc acolo alegeri generale. Polonia caută să obțină dreptul de a putea bloca vreme de câteva luni orice hotărâre sau legislație europeană, chiar dacă aceasta ar fi fost aprobată deja de către o majoritate de țări. În realitate însă, principala problemă ar putea veni din partea Italiei. În urma recalculării numărului de parlamentari la care va avea dreptul fiecare țară, Italia își va pierde paritatea actuală cu Franța și Marea Britanie, când, de fapt, cele trei țări fac parte din aceeași categorie în termen de cifra populației. Primul ministru italian, Romano Prodi, va căuta să facă în așa fel cât această reformă să nu fie discutată la Lisabona, argumentând că ea nu face parte din noul tratat instituțional. Italia va avea însă de înfruntat hotărârea celorlalte țări de a încheia această chestiune la reuniunea la vârf de la Lisabona. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Într-un interviu acordat în exclusivitate postului nostru de radio, Daniel Freed, adjunctul secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice, a vorbit despre relațiile dintre Rusia și Statele Unite după recenta vizită făcută la Moscova de secretarul de stat Condoleezza Rice și de ministrul american al apărării Robert Gates și despre dorința colaborării între Washington și Moscova în domeniul scutului defensiv antirachetă pe care americanii doresc să-l amplaseze în Europa împotriva unor potențiale amenințări venite dinspre statele certate cu ordinea internaționale, așa cum sunt ele numite de administrația americană. Cu mai multe informații, Oana Serafim.
Elena, interviul a fost acordat aseară la Bruxelles și în actualul context internațional, prima întrebare a fost legată de relația dintre Turcia și Statele Unite după ce un important comitet al Congresului American a votat o rezoluție care nu are valoare de lege, prin care masacrarea armenilor de către Imperiul Otoman în timpul Primului Război Mondial a fost numită genocid. Daniel Freed a repetat poziția administrației Bush.
The administration has vigorously and continues to vigorously oppose this resolution. We don't think it will lead to anything good. Neither to reconciliation between Turkey and Armenia, nor to a search for historical truth.
Administrația se opune cu tărie și în continuare acestei rezoluții, care în opinia noastră nu va duce la nimic bun nici în ceea ce privește reconcilierea între Turcia și Armenia și nici în căutarea adevărului istoric și nici nu ajută Turcia să își asume trecutul. În opinia adjunctului secretarului de stat american, nimic din toate acestea nu ar putea fi realizat dacă în Camera Reprezentanților va fi adoptată o astfel de rezoluție. În ceea ce privește relația dintre Statele Unite și Rusia, Daniel Freed a vorbit despre dorința colaborării în domeniul scutului defensiv american antirachetă și despre progresele înregistrate.
We made progress on missile defense, on CFE, the Conventional Forces in Europe agreement. We didn't achieve an agreement or a breakthrough, but we made progress and the Russians have acknowledged it.
Am făcut progrese în ceea ce privește apărarea antirachetă, tratatul pentru forțele convenționale din Europa, chiar dacă nu am ajuns la un acord, am făcut progrese și partea rusă a înțeles acest lucru, a declarat Daniel Freed, adjunct al secretarului de stat american, într-un interviu în exclusivitate cu Radio Europa Liberă. Cu siguranță subiectul va reveni în emisiunile noastre. Legătura la Chișinău, la Elena.
Oana, mulțumesc. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. La ora 18 ascultați Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Programul poate fi ascultat în reluare la ora 21 pe frecvențele postului de radio Retro FM. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție. Pe mâine dimineață, aici Radio Europa Liberă.